Forfatteren John Benedicto Kreisler er nu gæst i studiet hos Jonas Østergaard og Andreas Müller, hvor han fortæller om filosofen Gilles Deleuze.
Her i starten af oktober udkom en bog, som er den første i en bogserie, der hedder Umulige Tænkere. Mm-hmm. Og den første, den er du forfatter til, og den hedder At analysere med Gilles Deleuze, en rejse i nomadebegreber, tilblivelser og kontrolsamfund. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, inden vi går i dybden med denne her franske filosof. Hvorfor hører han til i en serie, der hedder Umulige Tænkere?
Man kan sige, problematikken med de tænkere, det er, at de tit er meget svære at gøre til en metode. Man kan sige, at det er et problem måske i moderne presset uddannelse, er, at man skal hurtigt fra modul til modul. Det fremmer tit en tænkning, hvor man sådan gerne vil have nogle metoder, som er til at gå til. At hvordan skal jeg undersøge det her? Og er der nogle redskaber, jeg kan anvende til at undersøge det her? Gilles Deleuze er et rigtig godt eksempel på det. Men også Michel Foucault og mange andre modsætter sig ligesom at blive gjort til en metode. Og ligesom at komme ind i den tænkestil, som de repræsenterer som teoretikere, er ligesom at netop at komme ind i en måde at tænke på, hvor man ligesom bliver inviteret ind, og hvor man ikke får at vide, at man skal analysere på nogle særlige måder, men hvor man skal lære sig at læse de her tænkere med henblik på at gøre dem levende i ens måde at tænke problematikker på. Så på en eller anden måde, så er det her tidspres i moderne studier, som har en tendens til at udelukke mange af de mest interessante tænkere, og hvordan man får dem gjort tilgængelige, uden at få dem simplificeret så meget, at man misser pointen i dem.
I dit forsøg på at gøre Deleuze mere praktisk anvendelig, skriver du meget inden for læreruddannelsen eller lærergærningen eller det pædagogiske område om sygeplejerskerne osv. Hvis man studerer til sygeplejerske eller til lærer, vil det også være en relevant bog?
Det vil jeg godt mene, den kunne, når man er kommet i gang, altså når man for eksempel skal skrive sin bacheloropgave og er kommet derhen. Hvis man får den her interesse for den her type filosofiske tilgang og gå til forklaringer på, så vil jeg mene, at jeg sagtens skulle bruge den hen omkring bacheloropgaven, når man er kommet godt i gang. Hvor hovedpointen sådan set er, at videnskabsteori er uhyre praktisk, og teori er i høj grad, vil jeg mene, og det kan vi jo være uenige om, vi lever af at være uenige med hinanden, jeg mener i høj grad, at teori og videnskabsteori er en slags værktøjskasse for tænkningen. Og det i høj grad netop er et formidlingsspørgsmål, det her med at få gjort for eksempel en tænker som Gilles Deleuze anvendelig for forskellige menneskers tolkningsbehov. Og der tror jeg, man som studerende drejer det så meget om det her med at få kontakt til intuitionen, så at sige. Til sin egen intuition i den her forstand, at det er i ens egen intuition, at ens potentielle originalitet ligger, ens særlige måde at stille spørgsmålstegn på, osv. Og det er ligesom den tænkning hos en selv, man skal have fat i.
Jamen lad os prøve at kaste os ud i det, fordi til at starte med, bogen står der bag på, at det er et forsøg på at omsætte hans tænkning i empiriske analyser. Og i og for sig det med, at han har en analyseform uden en metode, det bliver mere beskrevet som en tænkestil. Hvad er så særligt ved det løs måde at tænke anderledes på? Altså, det er jo ikke lige så enkelt som at sige, bare lige at vende på hovedet eller tænke, hvorfor kan vi ikke bare gøre noget andet? Han er jo egentlig inde på nogle rimelig store tænkere. Han kritiserer Hegel og Platon. Så vidt jeg forstået, kalder han dem for mangeltænkere. Hvad ligger der bag hans måde at tænke anderledes på?
Ja, det er jo helt centralt, at han placerer sig i en tradition, som han kalder en forskelstænkning, eller en nomadisk tænkning, som han stiller op imod en, det han kalder for en statstænkning eller en identitetstænkning. Og den række tænkere, han stiller sig i forlængelse af, er dem, som gør oprør imod den her identitetstænkning, som jo har meget at gøre med den her historiefilosofiske tænkning. Som vi kender fra Hegel typisk med det her med, at der findes en udvikling i historien fra noget mere simpelt mod noget stadig mere udviklet. Altså at åndens, så at sige, selvudfoldelse kalder Hegel det. Ikke? Max Weber, sociologen, han taler jo også om affortrydelsen af verden, ikke? Som en slags verdenskommen til sig selv. altså, hvor man ligesom sætter en retning i udviklingen gennem historien. Og Hegel taler jo om det her med en tese, som producerer en antitese. Ud af den antitese, som er modsætningen til den her tese, udvikles der så i den her modsætning en syntese. Og det der spil mellem tese, antitese, antitese, syntese, er så at sige en kontinuerlig proces, hvor igennem ånden kommer til sig selv. Eller hvis det er marxisme, hvor igennem historien udvikler sig i nogle, hvad skal vi sige, retningsbestemte forløb. Og det er den der tænkning om en retningsbestemmelse, som gør det umuligt at tænke andethed.
Man har tænkt meget lineært, altså nærmest kronologisk, at sige, vi starter her, og så udvikler vi os lige så stille. Og så ender vi et sted. Og det er det, som han så stiller spørgsmålstegn ved, eller siger, det kan du godt se på en anden måde.
Ja, det er jo det, han med inspiration fra for eksempel Nietzsche og Henri Bergson og Spinoza, som jeg nævner, netop stiller spørgsmålstegn ved. Ja. Han er mere optaget af, hvordan vi kan tænke andethed på en måde, hvor vi ikke gør det andet til noget, der er afhængigt af den her tese som dets antitese, men udvikler en tænkning, hvor vi kan tænke andethed som radikalt anderledes.
Du siger, at det andet er radikalt anderledes. Mm-hmm. Hvad er det andet så? Kan man definere det og sætte det på en fin formel?
Ja, det er jo så netop pointen. Det kan man jo ikke gøre i den der forstand, at man kan sætte den ind på et sted, altså en retningsbestemt journey, som styres af nogle særlige udviklingslove. Det er jo den identitetstænkning, som Deleuze gør oprør med. Så den der andethed er jo mere en helt anderledes filosofisk attitude. Et typisk eksempel på den her statstænkning, hvis nu vi tager lærere, pædagoger, sygeplejersker og alle de her velfærdsprofessioner, kunne for eksempel være den her professionstænkning, som vi i stigende grad fanges af. Som jo er en måde at tænke erhvervsgrupper på, hvor man ligesom siger, her har vi en erhvervsgruppe, som har en monopol eller et monopollignende adgang til et særligt erhvervsfelt, en særlig indhegning, vil Deleuze kalde det, hvor de hævder at have en særlig viden, hvor de har et fællesskab med en særlig etik om at forbedre vilkårene for børn, hvis det er skolerne eller daginstitutionerne, eller for patienterne, hvis det er hospitaler osv., som så at sige legitimerer, at de får et monopol eller et monopollignende rettighed til at dyrke det her erhverv.
Ja, det er deres profession.
Det er jo ligesom professionstænkningen. Og der kunne man jo godt spørge sig selv i dag, lyder det ikke lidt feudalt, kunne man sige, det her med, at vi har nogle særlige erhvervsgruppe, som har monopol på et særligt vidensområde, som om vidensområder i dag stadigvæk kunne fanges helt i de her disciplinære tænkninger. Der kunne man godt undre sig over, hvordan kan det være, at når læring, som skolen jo tidligere i høj grad havde monopol på, som en dannelsesinstitution, hvor man havde respekt for lærerne osv., hvor læring jo i stigende grad med internettet og med mere og mere veluddannede forældre og med mere og mere tværfaglige konstellationer, der diffunderer læring jo mere og mere ud i alle mulige hjørner af samfundet. Man taler jo også i OECD og EU om livslang læring og livsomspændende læring. Man lærer altid. Man har coaches til at lære osv. Og der taler Deleuze med nogle begreber. Han siger, at den måde at tænke professioner på, som vi er vant til, det er ligesom med trærodsstrukturen, ikke? Altså, at vi har den her idé om, at en profession har nogle særlige vidensformer, ligesom grene, og de har en særlig genealogi, ikke? Altså, de har vokset sig op i en kamp til at tilegne sig nogle rettigheder og udvikle et felt osv., som ligesom kan spores hele vejen tilbage til nogle rødder. Altså, der ligger ligesom en forførende tanke med træet og dets rødder og dets grene, som hele tiden kan udvikle sig, som nærmest kan ekstrapoleres ud i fremtiden også, ikke? Med hvordan vi skal, hvis der er problemer, så er det bare et spørgsmål om, så at sige, at få reformeret og få udviklet videre. Og spørgsmålet er, om den type tænkning, om den egentlig svarer til mange af de der udviklingstræk, vi ser i dag. Det spørger Deleuze, eller kan man spørge med Deleuze's begreb om rhizomet. Rhizomet er jo noget andet end en træet med dets rødder. Rhizomet, det er jo de her underjordiske rødder, som har alle mulige tråde under jorden, ikke? Og som, hvis man klipper dem over, ikke, så vokser de bare en anden vej. Og der kan man sige, at rodnettet, hvis man skulle bruge den så kan man sige, at internettet har rhizomstruktur med hyperlinks og så videre. Man kan spørge sig selv, om det ikke er sådan i dag, at der er noget farligt i at fokusere for meget på en særlig lærerprofession eller en særlig lægeprofession, som har en velafgrænset faglighed.
Og de gamle klassiske rødder.
Og de gamle klassiske rødder og alle deres grene osv. Om ikke mange af de ting, vi ser i vores omverden, egentlig giver mere resonans i forhold til det her med rhizomet. At med tværfagligheden, med samarbejder mellem praktikere og teoretikere, mellem brug af internettet, mellem det her med, at uddannelse er ikke noget, man tager én gang for alle. Og det er jo også sådan, at hvis man kommer i dag og beder om et job, eller til en jobsamtale, og det eneste, man har, det er et eksamensbevis, man fik for 20 år siden, så er man jo til grin et eller andet sted. Og der bliver man nødt til at tænke rhizomatisk med CV'et for eksempel, ikke? Hvor man bliver nødt til at tage alt, hvad man kan hente fra sin erfaring, skrive det sammen på en måde, så det passer til det her job, man for eksempel gerne vil have. Ikke? At der tilbyder Deleuze en måde at lave en kritik af den her professionstænkning. Og det var der, jeg for eksempel har prøvet at udvikle et begreb, som hedder kompetencenomaden, som en slags modpol til den professionelle. Altså ikke forstå på den måde, at den professionelle er forsvundet, men forstå på den måde, at hvis vi skal kunne forholde os som dem, der har at gøre med læring i skolen for eksempel, eller omsorg på hospitalet, så kan det være en god idé at have en skala, for eksempel fra kompetencenomaden til den professionelle, så man kan begynde at udvikle en sensitivitet i forhold til mange af de her nye ting, der sker.
Og kompetencenomaden, mm-hmm. Kan det være et menneske, eller er det sådan en figur, der har den her tankegang, og så en med professionen er en anden figur?
Deleuze, han kalder det for en begrebslig person. Det er jo en figur i ens indre dialog, for eksempel, eller i ens samtale, som har en særlig identitet, og som insisterer og gør modstand. For eksempel den professionelle, ikke? Det er jo, hvis man skulle tale i en deleuziansk sammenhæng, statstænkningens figur i en eller anden forstand, som hele tiden påtvinger tanken og drejer tanken i nogle særlige retninger. For eksempel i forhold til, at der er en bestemt type disciplinær viden, man skal have, der er nogle bestemte eksamener, man skal have taget, der er nogle bestemte ting, man kan sige og ikke sige osv. Hvorimod kompetencenomaden er jo så et forsøg på at skabe en begrebslig person. Det er også derfor, man taler om skizo, ikke? Altså at man har den her mulighed for at kunne håndtere flere begrebslige personer i samme dialog, så at sige.
Det vil måske være værd lige at sige, at den her analyse, som Deleuze taler om, eller den her bog primært handler om, den hedder jo skizoanalysen.
Ja.
Hvis vi tegner en tændstikmand og siger, at han er skizoanalytikeren, så vil det altså sige, at hvis man som enten som studerende eller som filosof med den her skizoanalyse er ens mål at udføre den, mm-hmm. Det er så inde i hans hoved, at der er de her kompetencebegreber, eller den her kompetenceperson.
Mm-hmm. Det kunne det være. Det kunne også være i samtalen. Man kan sige, at Deleuze er jo filosof, men han er også sociolog, han er også alle mulige andre ting. Han er meget tværfaglig i den forstand, men han siger det på den måde, at filosofiens formål, det er at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes. Det behøver jo ikke, at man skal tænke anderledes hele tiden, fordi så bliver man jo træt. Men det betyder, at det kan nogle gange være en fordel at have nogle begreber, der gør det muligt for en at tænke anderledes, så man ikke hele tiden fanges i, det ligger jo også i begreber, ikke? Begribe. Begrejfen, ikke? At man griber og ligesom fastlåser noget, og så kan man ligesom få det gjort til en mursten, så man kan få lavet færdigt. Aha, nu har jeg forstået det hele, og så læg det ned i en skuff.
Kompetencenomaden kan fungere som en figur i fantasien, eller i ens overvejelser.
Jo, man kan sige det på den måde, at både Foucault og Deleuze,
som jo var gode venner i øvrigt, eller
ja, ja, absolut. Og man kan sige, at noget af det, de begge to var enige om, det er, at de sådan set begge to har en relation til oplysningen. Forstået på den måde, de har den her med, at når man udvikler begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, så skal man hele tiden huske, at man først skal komme op med en diagnose om det der område, for eksempel skolens situation. Det bliver så udgangspunktet for det her eksperimenterende arbejde med at prøve at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes. Deleuze's diagnose er den her, er en overgang fra, hvad han kalder disciplinær samfund til kontrolsamfund. Det er sådan en hypotese. Og man kan sige, at et eller andet sted, hvis man skulle sætte det lidt på spidsen, Så kan man sige, at det på en eller anden måde er den her gradvise overgang fra industrisamfund til service- eller videnssamfund, ikke? Kommunikationssamfund, hvor han udvikler nogle begreber, der gør det muligt at få fat i lidt af det der med de der elever, du snakker om. Det er jo så den her diagnose, ikke? Hvor han siger, at industrisamfundet, altså den her disciplinære skole, den findes jo stadigvæk, at der er to roller, man kan tage på sig, enten som man lærer, eller også som man elev. Der er en hel masse binariteter, ikke? Og så er der timen og frikvarteret, og der er det, han kalder for paranoide teknologier. Altså at de fungerer, industrisamfundets skole, eller disciplinærsamfundets skole, fungerer jo meget igennem tre typer teknologier. Den ene, det er overvågning, den anden, det er sanktion, og den tredje, det er eksamination. Og det er jo den, du taler om der, ikke? Den findes der jo stadigvæk mange elementer af i skolen, ikke? Og det er jo klart, at det er jo en, hvor man først og fremmest skal adlyde. Man skal leve op til nogle standarder for ikke at blive ekskluderet som ikke læringsegnet. Det er ligesom en stærk tendens i skolen. Men der er også postdisciplinære problematikker, som jo også findes i mange skoler, hvor det mere handler om, at man kan ikke længere, altså hvis man skal så at sige appellere til eleverne, så bliver man nødt til at appellere til deres passioner. Man bliver nødt til at kildre deres, han kalder det subjektiveringspunkter, man bliver nødt til at kildre deres begær. Altså det bliver sådan, at hvis man ikke kan kildre elevens begær, så trækker eleven sig tilbage. Så på den måde så kan læreren ikke så at sige fungere efter en professionel standard mere. Læreren bliver nødt til hele tiden at blive elevens ven eller terapeut eller coach i en eller anden forstand. Hvis jeg skulle give et eksempel fra en gang jeg selv var folkeskolelærer, var det at jeg fik en 7. klasse, som var ved at gå helt bananas. Og der blev smidt ind, fordi at der var ingen andre, der ville have den. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det eneste, jeg kunne gøre, var egentlig til sidst for at få noget som helst meningsfuldt ud af det, og lave en aftale om, at hvis de lyttede på mig i den halv time, så kunne vi gå ud den sidste halve time. Og dengang vi så gik ud i den sidste halve time, så kom en af de værste bananer hen til mig, mens de andre spillede fodbold. Og så kom jeg til at sige, at jeg havde været i Los Angeles. Og så lyste han fuldstændig op. Har du været i Los Angeles? Tror du også, jeg kan komme til Los Angeles? Og på den måde, så fik jeg som lærer postdisciplinært muligheden for at tilegne mig en viden om ham, som gjorde, at jeg fremover kunne kildre hans subjektiveringspunkt af hans begær. Ikke? Fordi at fremover fik jeg en meget større troværdighed i hans blik, fordi jeg ligesom kunne henvise til det der med Los Angeles. Hver gang jeg kiggede på ham, så vidste jeg, at det var der. Men det betød så at sige, at jeg med postdisciplinære midler, så at sige, kunne styre ham til en slags selvledelse. Altså der mener jeg, at Deleuze kan give nogle gode begreber, altså dels med det der disciplinære, dels det der kontrolsamfund. Men spørgsmålet er jo så, hvordan man stadigvæk giver plads til elevernes udvikling af en slags, jeg vil ikke kalde det autenticitet, fordi det vil være et helt andet sprog, men muligheden for en eller anden form for modstand. Og der giver Deleuze også nogle gode begreber.
Så det kan altså ud fra dit eksempel, du kommer ind på den her elev helt individuelt lige. Det er det, han har brug for på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Og de andre elever har måske brug for noget andet.
Mm-hmm.
Så ikke om det er noget karakterskala, eller en evalueringsting, eller bare en evidens for, hvornår lærer de danske folkeskolebørn noget, eller hvornår udvikler de sig, at der måske skal tænkes anderledes der.
Jo, der kan man jo høre, det lyder jo næsten som en produktionsvirksomhed, ikke, af læring. Den evidenstænkning, den mener jo, man blandt andet kan bruge det løs til at udfordre og synliggøre, at den måde at tænke evidens og viden om, hvad der virker på, som vi typisk møder i dag, bygger jo meget hovedsageligt på forestillingen om den disciplinære skole og den små forestilling om lærdom. Altså den her idé om, at man med læringsmål kan bygge næsten et nationalt curriculum op, ikke? Som man så kan teste. Det er jo begrebet om den disciplinære skole og professionen og indhegningen, at der er en hel masse ting, man kan lære sig, som man så kan blive overvåget og sanktioneret og eksamineret i.
Og så kan man måle, hvad der virker og hvad der ikke virker.
Hvad der ikke virker, ja. Om man har lært sig det, osv. osv. Og i bedste tilfælde, så kan man sige, at noget evidenstænkning ligesom giver plads til den her med begæret.
Jeg tænker, det her resumet.
Resumatisk tænkning.
Resumatisk tænkning.
Ja, ja, ja.
Giver det ikke også et billede af, at vi aldrig bliver færdige? Altså er det ikke også en erkendelse af, at det aldrig slutter?
Ja.
Altså at både mennesket og både vores tanker og på den måde også den stat, der er blevet opbygget, ja, er hele tiden i forandring.
Jo, og det er vel der, at en Deleuze kan åbne blikket for, at selve de begreber, vi har til rådighed, de former grænserne, altså de sætter grænserne for, hvad vi kan tænke. Og på den måde er det meget, meget vigtigt også at forholde sig til, for eksempel som lærer, eller som sygeplejerske, eller som andre, der har ansvar for andre menneskers ve og vel, er det jo vigtigt at overveje, hvordan det er, man fanger tilværelsen, ikke? Om man gør det igennem de her trærodsbegreber, eller man gør det igennem de rhizomatiske begreber. Fordi at det rhizomatiske, begrebet om det rhizomatiske, giver jo en langt større aktionsradius i forhold til, hvordan man kan forholde sig til, hvorvidt ens følelser eller ens oplevelser eller alt muligt andet, man ser på internet eller snakker med folk for, er relevant for ens udvikling, ikke? Fordi at problemet med trærodstænkningen er jo tit, at der bliver sat meget, meget klare grænser for, hvad der hører disciplinen til og hvad der er udenfor, ikke?
Når at denne her statstænkning eller professionstænkning er også lige så vel, nu har du gået 4 år på en læreruddannelse, så er du lærer, men det er så der, man kan tænke, det er du måske alligevel ikke helt, eller du er i hvert fald ikke den lærer, som du måske så ville være om 2 år, eller om 4 år, og du er måske endda slet ikke det menneske. Altså det der med, at vi er i konstant forandring.
Ja.
Altså er det rigtigt forstået, at det er noget af det, han er inde på?
Den første halvdel af din beskrivelse er jo typisk, det er jo professionstænkning, det er jo trærodstænkning, det er jo den her med de paranoide teknologier, at du lukkes ind på grund af et gennemsnit, og så bliver du overvåget, og så at sige sanktioneret og eksamineret, og når du er eksamineret og fundet god nok, så bliver du lukket ud igen. Og så får du et eksamensbevis. Det er jo ligesom en type tænkning. Den anden type tænkning, det er jo netop det, der kommer til sidst i din beskrivelse, det her med, jamen det der med at være lærer, det er jo sådan set en praksis, man aldrig bliver færdig med. Og hvis man tager det der med det rhizomatiske alvorligt, ikke blot i forhold til det her med, at man skal lære og ville, hvad man skal, altså man skal lære at gøre, hvad der bliver forventet af en, som om man selv havde valgt at gøre det. Men også med det her med, at man ud over det faktisk våger at lege med tankerne, våger at tage sine erfaringer og sine fornemmelser af, hvad der sker omkring en alvorligt, så bliver det der med at være lærer jo en potentielt en visdom, kunne man sige. Ikke?
Så vil Deleuze være enig i, at alle erhverv er rhizomatiske?
Det er jo også et attitydespørgsmål. Forstået på den måde, at hvis du opfatter dit liv trærodsbaseret, altså det er jo ligesom det der med familiegenealogien. Jeg er en familie, der gennem mange generationer er kommet op i det. Vi har vores familievirksomhed osv. En måde at tænke trærodsgenealogi på. Altså at bladene kommer fra grenene, som kommer fra stammen, som kommer fra rødderne osv. Det er jo en attitude til sit liv og til, hvordan man bygger familie og hvordan man forholder sig til et erhverv og til samfundet osv. Hvorimod en rhizomatisk attitude vil jo være helt anderledes og måske være mere tænke i, at for tiden laver vi det her og rejser måske en del til USA og sådan noget. Men der sker nogle ting i verden, hvor man måske fornemmer, at nu skal vi i stigende grad over mod det kinesiske. Vi skal ud og have nogle andre erfaringer. Så bliver man jo nødt til at forlade, at man måske har fået sin kandidatgrad i amerikanske studier, og bevæge sig et andet sted hen.
Professionstænkning, det er så noget fra barndommen, men når man lærer børnesangen, fuglen fra ægget, ægget, ræden, ræden, inden for bladet, bladet osv., til bjerget ligger langt ud i skoven, og sådan en rhizomatiske tænkning er, at det sådan set aldrig slutter. Altså der er altid mulighed for udvikling, eller mulighed for at blive til noget mere.
Ja.
Fordi jeg kom til at tænke på, i en anden bog, en filosof, der også skriver om Deleuze, nævner han det her becoming instead of being.
Ja, ja.
Altså det der med, at du hele tiden er i bevægelse. Ja. Du bliver hele tiden. Du er aldrig noget.
Det man kan sige, det er jo, at noget af det, som Deleuze og Guattari dag, f.eks. i 1000 platorer, lægger op til, det er jo det her med, at man skal finde sin balance mellem det, de kalder for stratificering og mulighederne for at tænke anderledes. Altså det her med, at når man har levet og fundet sin hylde, så taler de meget om det i sådan en slags geologisk sprog, ikke, med stratificering og geologiske lag, som har en tendens til at bygge det, de kalder for en rigid segmentaritet op. Ikke? Altså, det har en tendens til at forbene, kunne man sige. Og jo ældre man bliver, kunne der være en fare for, at man forbener mere og mere i sine vaner. Og spørgsmålet er der, hvordan kan man så at sige arbejde med ikke at sætte alt på spil på én gang, for det er jo også livsfarligt. Man skal jo ikke ødelægge de der livspraksiser, der holder en op. Men hvordan kan man på en eller anden måde arbejde med at destratificere og tage nogle små områder og prøve at lege med, hvordan de kunne tænkes anderledes. Hvordan kan man arbejde med det? Det er ligesom det, der er deres anliggende.
Giver det løs nogle begreber til at begynde at arbejde med destratificering? Eller siger han bare, det er nødvendigt?
Han giver masser af begreber, og man kan sige, at det er måske noget af det komplicerede med Deleuze, at han er ikke nogen hierarkisk tænker. Han udvikler utrolig mange begreber, alt efter hvad det er for nogle filosofer eller andre tænker, han har været i omgang med, så at sige. Hvis jeg skulle nævne nogle af dem, så kan man sige, at den her med stratificeringen, altså det her med, at vi udvikler nogle vaner, og jo ældre vi bliver, så er der en tendens til, at vi bliver vanemennesker. Ikke nødvendigvis, og nogle er det mere end andre osv., Men det sætter jo ligesom den her problematik på spidsen. Hvordan kan vi arbejde med at problematisere det? Og der har han et begreb, som er lidt kringlet, som hedder lemet uden organer, som lige skal have en lille forklaring med. Altså med lemet uden organer, det er sådan set et begreb, han konstruerer for, at vi i tanken kan lege med at destratificere. Destratificere helt derud, hvor vi så at sige piller alle elementerne i en vane eller en livsform fra hinanden, så der kun er de små fragmenter tilbage, som kan sættes sammen på nye måder, hvis man skulle sige det på den måde. Og man kan sige, det svarer jo også lidt til, at når han er i clinch med psykoanalysen, så det, der interesserer ham, det er jo at komme bag om individet. Altså komme bag om der, hvor vi er blevet normaliseret i de her ødipale relationer, ikke?
Og lige det, du er inde på der, ja, med psykoanalysen, som han også stiller sig kritisk over for, og nu er begrebet blevet nævnt et par gange, men hans syn på begær,
ja,
det var noget af det, der jeg strejfede, eller ja, det stussede
ja,
over.
Ja, ja.
Fordi for det første, så har han jo en anden holdning til begær, end for eksempel Nietzsche har. Og så også det, at dyr har en begærsproduktion. Hvad er det så, der definerer et menneske hos Deleuze? I forhold til Platon og Freud, hvor der er begæret også tit et af de elementer, der siger, det er det, der gør, at vi er et menneske og ikke er et dyr. Det er, fordi vi kan begære noget. Vi har ikke kun lyst til mad, fordi vi er sultne, men vi har faktisk lyst til noget rigtig god mad, eller delikat mad. Eller.
Ja.
Hvis det ikke er begæret, hvad er det så?
Jo, altså det er jo der, at Deleuze har en helt anden begærsforståelse. Der skal man ligesom have fat i noget, der også er lidt kringlet, men utrolig inspirerende, synes jeg. Det her med, at hos Deleuze ligger der jo også en stor kritik af den her forståelse af individet som det her velafgrænsede fort med rettigheder om kerneidentitet og det her lukkede individ, normaliserede individ. Deleuze vil gerne gå til, han taler blandt andet om præindividuelle singulariteter. Altså, han laver jo også den der med lemet uden organer, den der destratificering af selve individet, og for at prøve at komme bag om det normaliserede individ med henblik på at gøre det muligt at tænke individet anderledes. Og i forhold til begæret der, begær er for Deleuze, ligesom for Nietzsche, en kraft. Altså
det begær, der er efter magt, for eksempel hos Nietzsche, der er jo en form for motivation, der er en drivkraft.
Ja, til at udvide, hvad livet kunne blive, så at sige, hvis man skulle tale med Nietzsche. På en eller anden måde er det jo den her kamp mod de her hævnagter mod livet, som mange mennesker lever i. Den der ødipale relation med, at man skal elske sin mor og dræbe sin far symbolsk med henblik på at skabe den her identitet i den, hvad skal jeg sige, den genitale fase, som sikrer, at man bliver et normaliseret individ, altså, som også skaber den her mangel, som hele tiden skal udfyldes. Ikke? Der er Deleuze mere interesseret i at gå ned i det, før normaliseringen finder sted, altså ned i det ubevidste. Fordi det er i det ubevidste, vi har ligesom det her med lemet uden organer, det er destratificeret, ikke? Det er der, vi har alle elementerne, så at sige, før de er blevet normaliseret. Så det er der, vi for tanken har alle de her muligheder for de at kunne tænke tingene på nye måder. Det er også derfor, han privilegerer skizoen frem for neurotikeren, som jo kommer ud af den ødipale konflikt, eller paranoikeren, den paranoide, ikke? Skizoen er jo multipliciteten i en positiv forstand. Altså der ligger en hel masse muligheder der i de her multipliciteter for at kunne tænke livspraksiser på en ny måde, for netop at bekæmpe normaliseringen, bekæmpe stratificeringen, bekæmpe forbeningen, så at sige.
Det synes jeg var nogle gode afsluttende ord. Jeg vil se frem til de fremtidige bøger om andre umulige tænkere. Men tak fordi du kom.
Det var John Benedicto Kreisler, der fortalte om Gilles Deleuze. Programmet blev tilrettelagt af Jonas Østergaard Pedersen og Andreas Møller.